galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
galab 4 bisha abril wa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo boga voa.somali.com idaacadda galabta waxaa idin daahaynaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah macadka cilmi baaris ee Heritage oo soo saaray daraasad ku saabsan sababaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay u tahriibaan.
Waa mahadsan tahay Maxamed, daraasadan waxaan ka sameynay ilaa 7 magaalo oo ay ka mid tahay Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Galkacyo, Baladweyne, Boosaaso iyo magaalada Burco. Waxaan wareysanay oo xuquuqdeena ka sameynay dad ka badan 2,500 qofood.
waxaa kale oo degaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Waayo waxaanaydii diray gegida diibsay sida dhaqatay shaqa qaabinta dheeralihii goysay doolaha markaad ku hubsatay ee duumatada daaqday deega iyo kuruskii markaad ugu xuka siinaysay aad dhalagtay waa kuwa egtahay inaad dawaqdayd.
waxaa sidoo kale aad degaysan doontaanna waraysi aanu la yeelanay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn qaramada midoobay oo ku baaqday in la sii daayo dadka ku xiran Liibiya iyo xaaladda Suuriya.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
diyaarad ay lahaayeen militariga dalka Algeria ayaa burburtay, waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 270 qof. diyaarada oo ciidan sitay ayaa ku burburtay meel u dhow saldhiga Bufarik ee dalkaasi Algeria, oo 25 kilomitir dhinaca koonfur galbeedka xiga caasimada. Xuseen Saxnuuni ayaa faahfaahinta warkan noo haya.
ugu yaraan 270 qof ayaa geeriyootay kadib markii diyaarad militari ay ku burburtay meel u dhow caasimada dalkaasi Algeria, waa sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee waddankaasi. dowladda Algeria ayaa 14 gawaarida gargaarka degdega ah u dirtay meesha ay ku dhacday diyaaradaasi. sarkaal ka tirsan kooxda badbaadada iyo gargaarka degdega ayaa warfidyanka u sheegay inay suuragal tahay dadka ku geeriyooday diyaarada burburtay inay ka korodho tirada hadda la hayo oo ah 270 qof. diyaarada burburtay ayaa aroornimada maanta ku dhacday madaar military oo u dhow caasimada dalkaasi. TV-ga dalkaasi ayaa soo bandhigay qiiq qariyay meesha ay ku dhacday diyaarada iyo meydad badan oo laga soo saarayo burburka diyaarada hoostiisa. wasaaradda gaashaaniga ee dalka Algeria ayaa sheegtay in diyaaradaasi ay u socotay gobolka Dantuufa oo dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi, laakiin waxa ay ku burburtay meel u dhow caasimada waddankaasi. warmurtiyeedka wasaaradda gaashaaniga ayaa sidoo kale lagu sheegay sida ay ugu xun yihiin dadka ku geeriyooday. diyaarada burburtay ayaa ah nooca qaada militariga oo ay samaysay shirkad laga leeyahay dalkaasi Ruushka. 4 sano ka hor ayay ahayd markii diyaarad militari ay ku burburtay waddankaasi, taasoo ay ku geeriyoodeen 77 qof oo isugu jiray askar iyo qoysaskooda.
kadib markii safiirka Ruushka ee Lubnaan uu sheegay in ciidamada Ruushku ay soo ridi doonaan dhammaan gantaal kasta oo lagu soo tuuro dalka Siriya, ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay Arbacadan in Ruushku diyaar u noqdo maadaama ay imaan doonaan. waa in aadan la wadaagin xayawaan dilkiisa, xayawaan dadkiisa gaas ku dilaya oo kuna raaxaysanaya, ayuu Twitter-ka ku yiri Trump. afayeenuhu hadlay aqalka Kremlin-ka oo liraahda Dmitry Peskov ayaa sidoo kale sheegay in Arbacadan in dhammaan dhinacyada ku lugta leh Suuriya ay tahay in ay iska ilaaliyaan tallaabooyinka xasilooni darrada ku keeni kara gobolka. xaaladda dalka Suuriya ayaa aad u kacday tan iyo markii weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsaday kiimiko oo maalintii Sabtida ka dhacay bariga Quuta, kaasoo dilay ugu yaraan 4 qof. madaxweyne oo Mareykanka iyo qaar ka mid ah xulafadiisa ayaa diirada saaraya in ciidamada Suuriya ay mas'uul ka yihiin arrintaasi, halka Suuriya iyo Ruushkana ay diideen in madaxweyne Bashar al-Assad uu sameeyay weerar kiimika.
Mulkiilaha shabakada Facebook ayaa maanta oo arbaca marka la hortagi doona Kongareska Mareykanka si su'aalo dheeraada looga weydiiyo qaabka ay shabakada bulshadu ku xidhiidho u shaqeyso iyo qaabka loo ilaalin karo xogta gaarka ee dadweynaha adeegsanaya Facebook. Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa raba in si adag loo xafido xogta iyo macluumaadka gaarka ah ee dadweynaha. Arrintan ayaa daba socota kadib markii la ogaaday in lala baxay xogta malaayiin ka mid ah dadka adeegsada Facebook. Mulkiilaha shabakadaasi Mark Zuckerberg ayaa qirtay in uu isagu mas'uul ka yahay khaladka dhacay, isagoo raaligelin ka bixiyey arrintaas.
Aqalka cad ayaa maalintii Talaadada sheegay in madaxweynuhu awood u leeyahay in uu eriyo baaraha gaarka ah ee loo magacaabay in uu eego xiriirka u dhexeeya ololihiisa iyo Ruushka. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa sheegtay in markii wariyaashu ay weydiiyeen in madaxweyne Donald Trump uu awood u leeyahay inuu shaqada ka eriyo baaraha gaarka ee Robert Mueller, ayay Sara sheegtay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu go'aankaasi qaato. Khubaro badan oo dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qaadi doono tallaabadan oo kale iyada oo loo marayo ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud oo diidi kara inuu u hoggaansamo. Qaar ka mid ah xildhibaanada dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah kuwa jamhuuriyiinta ayaa ka digay in tallaabadan adag ay u horseedi doonto in Trump ay madaxweynenimadiisa halis gasho, suurtagalna ay tahay inay kiciso xiisad dastuuriya. galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maalmahan booqasho ku joogay magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Injineer Yariisow ayaa sheegay in uu kulan la yeeshay duqa magaalada Ankara Mustafa Tuna oo ay ka wada hadleen xiriir wax wada qabsi oo dhexmara labada magaalo. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa Falastiin Axmed Iimaan ugu waramay khadka taleefanka ee Ankara.
بسم الله الرحمن الرحيم وحان كهر عزيمات رسمي دقة مقالة أنكرة مصطفى تونة ورنتي عن كل اندارنا وضقابنا وجددنا هي تسيدي لو حوجين لها حريركة على بضع عادتي بضور لما كان لو عسبونيسين لها وحن لو يقال مطاني انت لبضع عادتي بضور إذا كلي فرصد انت عزيزنا ايغنا حالا كل اندارنا ogayaha guud ee ururka ay ku midaysan yihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga. Sidoo kale waxaan fursad u helnay wakaaladda biyaha ee Ankara, iyagana madaxda ugu sareysa inaan la kulanno, iyo maanta u dambeyso guddoomiyaha arrimaha gargaarka gurmadka iyo masiibooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalkan. Marka waxay ahayd maalmo runtii booqasho aan uga warameyna sidii Muqdisho xaaladeeda ay tahay iyo bishinka maaragtida aan leenahay sidii Muqdisho wax loogu qaban lahaa. Ujeedadeena waxay ahayd in shacabka Muqdisho loo helo adeegyada aasaasiga ahaa.
Turkiga waxay guddoomiyeen Soomaali ka caawiyaan dhinacyo badan. Tan gobolka Banaadir markaan usoo noqono, ma jirtaa howlo ay hadda ka wadaan Turkigu adeegyada guud ee gobolka ama ay rajaynayaan oo ay ka filaysaan inay ka fuliyaan?
Aad baan uga filaynaa, waxaan rabnaa in ay nagu saacidaan in dhismooyinka wadooyinka oo kale oo aan u sheegnay maanta madaxda dalka ay mareysa in ganacsatadii iyo dowladda hoose ay diyaar tahay inay kaalintoodii ka qaataan, iyagana ay wixii nagala dhamaystiri kara nagala dhamaystiraan. Waxaan kaloo kala hadalnay sidii dadka qaxootiga barakacyaasha ah ee 500 kor u dhaafay hal waara la weeli lahaa oo ay u heli lahaayeen hoy iyo nolol fiican. Waxaan kaloo kala hadalnay arrimaha biyaha oo wakaaladii biyaha Ankara oo maanta nagu soo wareejiyey halka lagu keydiyo biyaha lagu nadiifiyo, iyagana aan kala hadlayna sidii Muqdisho loo soo celin lahaa ceelashii biyaha oo shacabka Soomaalida u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Marka anaga ujeedadeena waxay ahayd dowladda hoose xamar sidii howlaheedii asaasiga ahaa bulshada ugu qaban lahayd wax alaala wixii ay naga kaalmeyn karaan dowladda Turkiga ayaan ugu nimid.
Hore waxaa u jirtay in Turkigu ay dhiseen dhowr wado, laakiin wadooyinkiina ay haddana dib u burbureen iyadoo dadka qaar ay sheegeen in markii horeba tayadu ay liidatay. Marka ma waxbay ka bedelayaan qaabkii ay hore wadooyinka ugu dhisi jireen marka hadda dhinaca wadooyinka kala weydiisaan mise uu qaabkii ay hore u dhisteen ay ku soo celin doonaan?
Runtii anaga codsigeena wuxuu ahaa si ka duwan sidii hore, ma dhahayn anaga oo nabada caawinay boqolkiiba boqol, waxay ahayd inayna caawinaan annagana aan qaybteena qaadano. Sidoo kale waa kala hadalnay arrinta hadda ka hadashay ah sidii la xoojinaa tayada wadooyinka, ha noqoto meelihii biyo mareenka ahaa ee biyaha mari lahaayeen oo hadda dhib nagu haysto markii Muqdisho ay noqoto. Arrimahaas oo dhan waa arrimaha aan u taagannahay xal si Soomaalinimana ku raadinayna, cid alaal cidina taageeri kartana maaragtay waa marka. Laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay dowladda Turkiga iyo sida nolosha dhaweeyey ha noqoto dowladda hoose ee Ankara iyo dhammaan mas-uuliyiinta la kulanayba kulligood si miyasimi ay uga go-antahay in shacabka Soomaaliyeed ay wax ula qabtaan. Sidoo kale waxaan iyadana la kulanay ganacsato oo aan ka codsanay inay maalgashi ku sameeyaan magaalada Muqdisho oo inaga saacidaan arrimo fara badan. Iyagana rajo badan baan booqatay, waxaana ku casuumay inay Muqdisho noogu yimaadaan.
Gudoomiye, dhanka Muqdisho markaanu tagno, waxaa jirta in wadooyin badan oo xirnaa la furay, isku socodkii dadkii inkastoo uu wanaagsan yahay hadda inta hore uu dhaamo oo dadku ay soo dhaweynayaan in wadooyinka ay furan yihiin, haddana waxaa jirta walwal laga qabo in ay taasi sahli karto in khasaare ay geysan karaan ama weeraro ay fulin karaan kooxda Al-Shabaab oo kale. Arrimaha ku saabsan furitaanka wadooyinka, qatar intee ah ayay dhinaca amniga ku yeelan kartaa?
runtii taas waxay ku timid horta codsi shacabka Soomaaliyeed markaan dhageysanay shirka golaha amniga qaranka madaxweynuhu shir gudoomiyena, codsigaas markaan u gudbiyay madaxweynaha runtii aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey oo taasaa keentay in wadooyinkii hadda la furo oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo anigaba inaga go-an tahay in shacabka loo fududeeyo wax walba loo heli karo. Mid kale oo dhankaas kale oo qasarta ay leedahay hay-adaha amnigana waxaan ku qancinay waxay ahayd annaga waxaan rabnaa amni shacabku uu leeyahay, shacabku uu ceshado, sida aan hadda u wajahayno amnigo kale oo si istraatiijig ah oo aan doonayna hay-adaha amniga iyo shacabkana xiriirkoodii wada shaqootada la hagaajiyana waxaan isleena wax weyn bay ka taree. Waana aragnay faa-iidadeeda dowr dad oo lasoo qabtay oo kaxaha argagixisada shacabka ayaa la shaqeeyay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolkaba. annaga marka waxaan rabnaa sida lagu celinayo amniga aysan dhagax noqonino, in noqoto shacabki inay amnigooda ayagana qayb ka qaataan. Marka taasna rajo fiican baan ka qabnaa, walow qatarteedana ay leedahay, laakiin haddana shacabku mar haddii uu nala sifan yahay oo aan codsigoodana tixgelino, waxaan isleeyahay iyagana kaalin weyn bay nagala qaadanayaan sidii amniga loo sii hagaajin lahaa magaalada oo muhiim noolada ah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo isagoo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Khadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta.
Galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Macadka Heritage ee cilmi baarista ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray cilmi baaris uu ka sameeyey arrimaha ku xeeran tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddaba Maxamed Olaad Xasan ayaa daraasadan ka wareystay Mahad Waasuge oo ah ninka qoray daraasadan. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Daraasadan waxaan ka sameynay ilaa iyo 7 magaalo oo ay ka mid tahay Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Gaalkacyo, Beledweyne, Boosaaso iyo magaalada Burco. Waxaan wareysanay oo xuquuqooyin aan ka sameynay dad ka badan 2,600 qofood. Waxaan sidoo kale aan wareysi toos la yeelnay 3,000 qofood. Dood wadaagna waxaan u sameynay ilaa 14 qofood. Marka baaxadda intaas ayaa ku wareysanay cilmi baaristan.
Maxay ku saabsan tahay marka?
Daraasadan waxay ku saabsan tahay tahriibka, gaar ahaan tahriibka dhalinyarada iyo waxyaabaha sababo siyaabaha loo fududeeyo iyo dhammaan wixii la xiriira tahriibka dhalinyarada.
Waa gartay. Marka sababaha aad ka hadashay, haddaad bal noo faahfaahiso waxa daraasadu ay ka leedahay, maxaa sababa tahriibka oo dhalinyarada ku qasbay inay wadamadooda ka cararaan oo ay tahriib galaan oo naftooda ay beemeen? Waxaan ognahay in qaarkood badaha ku dhintaan, qaarkood Liibiya ku dhamaadaan, haddana aanay joogsan. Wax dhalinyaradan kaxaynaya maxay yihiin? Daraasadu maxay ku ogaateen?
Maxamed, natiijada ugu weyn ee cilmibaarista nooga soo baxday waxay tahay in shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta dalka ka jirta ay tahay sababta ugu weyn. Dadka aan wareysanay 48% waxay inoo sheegeen inay dalka looga cararaayo oo looga tahriibayo fursad la-aan. waxyaabaha kale oo cilmi baaris nooga soo baxay waxay tahay in amni xumada aysan ahayn sababaha ugu waaweyn ee tahriibka Soomaaliya ee waqtigan ka jira. Sababa waxaana cilmi baaristan ay muujinaysaa in gobollada waqooyi iyo gaar ahaan Puntland iyo Somaliland dhalinyarada ka tahriib in aada uga badan yihiin dhalinyarada ka tahriibta Koonfurta iyo Muqdisho. Marka taas waxay adalantii natiijo aada maaragtay uga duwan waxyaabaha laga hadlo iyo sida amnidarada loogu haysto inay tahay sababta ugu weyn tahriibka. Sidoo kale arrinta aada u muhiimsan oo cilmibaarista looga soo baxday waxay tahay dhalinyarada inay iyaga isa saameeyaan oo dhalinyarada kale ee saaxiibadooda ama magaalada la deganaan jiray ee tahriibay inay iyagana saameyn weyn ku leeyihiin dhalinyarada dalka jooga inay baxaan oo saaxiibadood iyo dhalinyarada isku xafad ahaayeen markay kala soo hadlaan social mediaha iyagoo wadamo kala jooga, iyagana waxay ku dhiiranayaan inay baxaan. Sidoo kale waxaa jira shabakado wax dadka tahriibiyo dalka gudihiisana joogo dibaddana joogo, iyagana qeyb ayay ka yihiin waxyaabaha ku xambaaraya dhalinyarada inay tahriibaan. Iyo guud ahaan rajada dhalinyarada ay ka qabaan dalka, gaar ahaan maamulada ay ku hoosnool yihiin oo aanan fursado badan abuurayn adeegyadii aasaasiga ee dowliga ay ku yar yihiin. Marka joogitaankooda qaarkood waxay u arkaan in aysan rajo fiican lahayn, marka ayaa waxyaabahaas ugu waaweyn sababaha noo soo baxay in dhalinyarada Soomaaliya hadda ay u tahriibaan.
Waa gartay maad waxa taabatay in dhalinyaradu ay maamulada iyo meelaha ay ku nool yihiin dadka mas-uuliyiinta ka ama maamulada ka jira aanay fursado u abuurin. Waxa kaloo jirtay dhibaato ay dhalinyarada gudaha ka tabanayeen dhalinyaro kale oo qurbaha ka taga oo waxbarta, waxay leeyihiin markaan jaamacadaha ka baxno oo aan iskuulladii dhameyno halkii aan shaqadii waddanka wax ku heli lahayn dad qurbaha ka yimid baa la doorbidaya oo shaqadii la siinaya. Marka taa laftirkeeda daraasadiina ma ku ogaatay in dhibaatada qayb ka tahay
maxamed? Runtii qaybta aan uga hadalnay fursada shaqo la-aanta ayaan aada ugu faaqidnay. Laba arrin ayaa ugu muhiimsan fursad la-aanta waxyaabaha sii xumaynaya oo fursado yaraa waddanka ka jiro. Fursadahaasi waxyaabaha dadka ay ka cabanayaan waxaa kamid a kow, in fursadihii yaraa lagu bixinayo qabiil oo qofkii maaragtay beel shardi looga dhigaayo. Labo, dhalinyarada gaar ahaan jaamacadaha dhameeyey ee waxbartay waxay aada uga cawdeen in dhalinyaro dibadda ka timid ay shaqooyinkii intoodii badan la siiyo. Marka labadaas arrin ayaa ugu muhiimsan fursadihii yaraa ee dalka ka jiray in sidii si cadaalada aanan loo helin oo dhalinyaradii dalka wax ku barateena gaar ahaan ku dhiirigeliso inay dibadda aadaan, qaarkood u baxaan inay baasaboor soo qaataan si ay fursadaha qurba joogta ay helayaan oo kale ay dalka uga helaan.
Maxaa talo ay soo jeedinaysaa daraasadan mar haddii dhibaatooyinkii aad sheegteen
maxamed? Talooyin dhowr ayaan cilmibaarista kusoo jeedinay. Waxaan ugu muhiimsan in fursado la abuuro, fursado shaqo, mashaariic horumarineed, in dalka laga abuuro ayaa ugu muhiimsan talooyinka aan soo jeedinay. Sidoo kale waxaan soo jeedinay wacyigelin faahfaahsan oo ay ka qayb qaadanayaan dadka tahriibay ee dhibaatada tahriibka la kulmay, kuwa dibadda joogo in la sameeyo. Sidoo kale in technical skills ama xirfado dhalinyarada ay fursado shaqo oo si fudud ay uga heli karaan dhowr bil ama kursooyin inay qaataan ay ku shaqo heli karaan in xoogga la saaro. Qeybaha dalka ee amni darada in amnigooda aada loo sugo, iyo guud ahaan in dhalinyarada rajo loo abuuro oo madaxda iyo siyaasiyiinta dalka talada u haya iyo maamulada ha noqdaan ama dowladda dhexe inay u muujiyaan dhalinyarada jawi ay ku dhiiradaan inay maaragtay dalka sii joogaan oo baraare iyo horumar ay hiigsadaan ay u muujiyaan ayadan aada muhiim u tahay. Talooyinkaasa ugu muhiimsan kuwa aan soo jeedinay maxamed.
Mahad Waasuge oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayey maxamed Colaad Xasan, khadka la socotaana waa VOA.
kale galab arbaca ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dagaalka ka socda dalka Syria ayaa u muuqda mid marxalad cusub galay kadib markii dawladda Syria lagu eedeeyay in ay hubka kiimikada u adeegsatay dad rayida. Laakiin Ruushka oo taageera dawladda Syria ayaa ku doodaya in aanay jirin wax cadeynaya in dawladda Syria ay kiimika adeegsatay arrimahaas oo dalalka reer galbeedkana aanay ku qanacsanayn. Haddaba si aan wax uga ogaano dagaalka Syria iyo xaaladda ka jirta ayaa Xuseen Barre waxa uu wareysi la yeeshay Cawaale Warsada Shandhool oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Jarmalka.
Suuriya waxa weyn horti wada carbeed oo ku yaala Bariga Dhexe isla markaana xuduud la wadaago dalalka Turkiga, Israa'iil, Urdun, Ciraaq iyo mintaqaana iyo Lubnaan. Sidoo kale waa dal xuduud la wadaaga maaha badweynta Mediterranean-ka. Ilaa iyo 2019-kii ilaa iyo maanta malaayiin qof oo Suuriya baa dhintay, malaayiin baa dhaawacantay, malaayiin baa qaxday qaarada Yurub si ay raaxaan u soo gashay. Marka dagaalka Syria waa mid mintaqaana la dhihi karo wuuna sii soconayaa ilaa in muddo haddana xal loo helin. Haddana isbuucii la soo dhaafay waxaa dhacday in mintaqaana magaalooyinka Idlib iyo mintaqaana kiimikooyin lagu weeraray, Raashka ay lug ku leedahay, Iiraan ay ama mintaqaana lug ku leedahay, Turkiga ay lug ku leedahay. Marka waa arrin mintaqaana weli taagan istiijiida ah, balse shacabka Syria ay ku sii dhamaanayaan walaal.
Sidaan ka warqabno, dowladda Suuriya waxay taageero ka haysataa Ruushka, laakiin Maraykanka iyo wadamada reer galbeedku waxay ku hanjabeen in tallaabo militari ay qaadi doonaan. Ma laga yaabaa in arrintaasi ay keento isku dhac dhex mara Ruushka iyo wadamada reer galbeedka?
Horta aad umaadsan tahay dhanka siyaasadda mintaqaana ee Syria waa mid horta aad u qasan sideedaba. Horta mintaqaana waa dalka keliya ee masaalix badan ku yeeshaan dalalka gobolka ee quwadaha waaweyn ee dunida. Dagaalkan Syria ka socda wuxuu noqday oo yahay mintaqaana mid ay mintaqaana lagu leeyahay Maraykanka iyo dunida galbeedka oo dhinaca ah, Ruushka, Turkiga, Sacuudiga oo dalal badan oo caalamiga horkacaya, Iiraan oo si toosa mintaqaana ugu lug leh dagaalkan. Sidoo kale waxa weeyaan mintaqaana dhinacyada ay muhiimada dagaalkan lugta ku leeyihiin waxa weeyaan waa reer galbeedka oo Maraykanka hoggaaminayo, isla markaana ka soo horjeeda xukuumadda Assad, Iiraan oo dhinaca kale ah mintaqaana taageersan Assad, Ruushka oo taageeraya Assad, balse Ruushka iyo Iiraan mintaqaana dhinacyo badan kama midaysana, si Sacuudiga iyo dalalka Jaamacadda Carabta oo dhinaca kale ah ka soo horjeeda Assad, Turkiga oo ka soo horjeeda Assad. Markii dhammaan kuwa ka soo horjeeda iyo kuwa taageersan mana ahan kuwa heshiisku ah mintaqaana dagaalka oo Suuriya oo nin walba wuxuu wataa danihiisa wataa, laakiin ma ahan mintaqaana mid oo mintaqaana Maraykanka keligiisa uu go-aan gaari karo inuu mintaqaana uu Syria oo mintaqaana xaalad militari oo awooda uu adeegsado isiga markaasi mintaqaana mintaqaana dhanka mintaqaana Ruushka iyo Iiraan iyo ay kaga soo horjeedaan in Maraykanka uu dagaal fargelin ama awooda uu isticmaalo dagaalka Ruushka ah, maadaama Iiraan mintaqaana muhiimadda Iiraan ay ku leedahay dagaalkaasna sidiisan wuxuu yahay in Iiraan lafteeda waxay mintaqaana halkan ugu jirtaa inay dhisato dhul shidaal oo ay u marayso midowga Yurub, waxayna doonayaan mustaqbalka dhow inay dhulintaasi sii marto dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Sidoo kale mintaqaana damca Iiraan ay mintaqaana ku hirkalay waa inay mintaqaana sii taliyaan shiicadu mintaqaana dhulkaasi Syria ay mana kasii taliyaan. Ruushka iyo mintaqaana Suuriyan waa dalal badan mintaqaana wadaago mintaqaana dhinacyada siyaasadda, mintaqaana taariikhda Ruushka waa meesha keliya siyaasad ahaan ay ka dhisan tahay. Marka Maraykanka mintaqaana ama awood kasta haya macnaha ha yeesho maahan mid mintaqaana uu ku sameyn karo dagaal mintaqaana oo si toosa uu ku qaadi karo mintaqaana madici karto.
Dagaalka Suuriya sidaa sheegtay muddo badan ayuu soo socday, marka maxaa keenay waqtigan in dadweynaha loo adeegsado sun kiimika?
Waxay tahay in dalalkan hadda aan soo sheegnay oo aan soo tiriyay in mintaqaana dhammaantoodba mid walba uu wato hadaf gooni ah uu wato walaal mintaqaana dhageystayaasha iyo annaga iyo dhammaanteenba inaan fahanin aan isku dayno waxa weeyaan mintaqaana qol walbana waxay wadataa mintaqaana hadaf gooni ayay wadataa, maadaama mintaqaana shacabka meeshaasna waxa ku baabaaya waxay tahay waa shacabkii masaakiinta ahaa ee Syria ah ama dhanka shiicada loo adeegsado ama dhanka suniinta loo adeegsado. Marka waa arrin mintaqaana quwado waaweyn mintaqaana oo dunida caalamka maanta mintaqaana ka taliya mintaqaana ay ku lug leeyihiin arrimahan mintaqaana ka dhacaya Syria, waana dagaalka hadii maanta mintaqaana arrintan xal loo heli waayo noqonayso mid sanado iyo muddooyin badan si mintaqaana sii soconayo, iyadoo mintaqaana sidaan wadaagunahay mintaqaana dagaalkan Syria uu mintaqaana uu soo bilowday 2019-kii ilaa haatan uu si toosa u socdo, waana tan mintaqaana macnaha oo keenaysa inuu dagaalkan sii socdo oo marba wajiyo kala duwan yeesho, iyadoo kooxaha kala duwan ay iska soo horjeedana ay abuurayaan jabhado kala duwan, jabhadba jabhada ka dambeysa ay ku eedeynayso inay jabhadaasi ay argixiso tahay oo aysan mintaqaana danaha oo mintaqaana Syria aysan wadanin oo ay Al-Qaacida la shaqeynayso. Marka waa xaalad mintaqaana waxa dhihi karaa oo jahwareersan oo ka jirta dalka Syria walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Warsame Shandhool oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo isagoo ku sugan dalka Jarmalka. U warramaya Xuseen Barre, aadan Washington jooga.
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gurud ayaa markii ugu horeysay ka hadlay warqad uu qoray maalintii Axadii taasi oo ku socotay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde oo uu kaga codsanayay in ay u ogolaadaan dugsiga tababarka ciidanka ee Imaaraadka in ay la soo baxaan lacag sida warqadda ku qornayd uu sheegay in ay uga imanaysay magaalada Boosaaso. Lacagtaasi markii dambe waxaa la wareegay dowladda Soomaaliya iyadoo saraakiishu ay sheegeen in safiirka Imaaraadku uu diiday in la baaro boorsooyinka ay ku jirtay lacagtu. Haddaba, Harun Macruuf ayaa warqaddaasi iyo xaaladda ciidanka ay tababaraan Imaaraadku waxa uu ka wareystay taliyaha ciidanka sareegaas Cabdiwali Jaamac Gurud.
Warqadda soo jirta aanaa qoray iyagaana i weydiisay codsi ay soo qorteen ayaa anaguna aan ka jawaabayay, waxayna ahayd inay qabaan lacag Boosaaso uga soo degtay ama u taalay inay kasoo qaadaan oo xabarkeenaan. Lacagtaasi cadad kuma qornayn, laakiin qiyaasta waxaan ciidanka meeshaan joogay yaa ku qiyaasay me lacag aan badnayn bay ahayd. Muxuu ahaa markii airborka la tegay diyaaradiibala ay timid hadda ka hor waxa hadda arrimaan bilaabayna ma ahane horay utiri jireen maksa ka qori jireen taliyaasha laga qori jiray. Markii la qabsaday qolada airborka soo wax waxa yidhaahdeen nimankan diyaaradda lacag ku keeneen, waxaan rabnaa inaan ogaano tiradeeda. Iyaguna waxay leeyihiin maya, waxay tiri kaaka iraada lacagtaan muxuu ahaa tiradeeda inay ogaadaan rabaa. Weliba waxaan wacay nin iyada iyo annaga noo dhexay sarkaal ah oo jenaraal ah, waxaan ku yidhi warqad soo qor hadda cadadka kusoo qora oo aad u sheegaysaa lacag intay tahay. Arrintii ma dhicin. Markii dambe oo airborka ayaga noo iman qoladii wasiirka waxa joogay dalkiya dhulkaa joogay qoladii airborka markaa tegay muxuu ahaa waxaan ku yidhi lacagtaan adigana hal walaa waxay la wareegay oo qaado markii lacagta la soo dejiyay waxay ma wareegay baa la wareegay meelaan geeya waanu maaqan soo la wareegaa lacagtaanta waxa weeye tiradeeda hala sheego kadibna dowladda hala wareegta iyadoo gacantaa lagu qabto waana ka tegay ani saasaan uga tegay waa kadibna lacag waa la qaaday.
Waa garta marka warqadan markaad qorteen ee dhahday lacagta waa la kee ee ha loo keeno ha loo ogolaado, imise maalmood bay ka horreysay Axadii markay diyaaraddu timid?
Maamay subaxii awal baa mid hore inta la qoray baandulaha xoog u qoray ma lacagtaasi way ka baaqatay aan usoomaali ma baaqatay maaqaan. Marka hadda maadaama anugu aan joogo aanaan igu qoray subaxii diyaaraddu imaanaysay waxa warqadaan qoraadi asheex.
Waagata marka kuumana aysan sheegin sagaal milyan iyo lix boqol ah imanaysa iyo hal milyan ee taamina kuuma sheegin?
Maya layga sheegin aniga lacagta siyaasta waxaan islaa laba milyan aday u badato kaban badnaa mushaarka iyo waxyaalaha iyo maaragtay meelaha wax kumaa mushaarka kaban badnaa inay sameelahaas.
Waagata marka laakiin lacagahani ma iman jireen ila ciidanka ilaa iyo
waa iman jireen anu tacadadka maaqaan intii iman jirtay maaqa lacag dadka laakiin waa iman jireen lacagta.
Waagat marka lacagtani maxay uga duwan tahay lacagii hore ima jirin?
Aniga horta markii ugu horreysay waxay anigi weydiistaan wey kuwii horey tay ahayd isay isticmaalaana toban warqabin, laakiin waxaa laga yaabaa waxay soolaha tahay ma garanayo daan markii hore la baari jiray hadda wax loo baari ma aqaan, hadday markii hore sheegi jireen loo baari jireen hadda waxay u diideen ma aqaan. Marka waxaa wax u baahan in dib loo raaco.
Waa gartay marka markii adigu dhaheen lacagtan noo saxeex aan la soo baxne, miyaad la tashatay madaxda kale ee dowladda sida wasaaraha iyo madaxweynaha oo kale lacagtaasaa imanaysa maxaa ka yeelaa?
Maya lama tasho, waxaan waa wax ciidan ciidan aan odhahayo aniga loo xaraysano meel jooga ayay nimankan oo la tababareen bay lacagta siin jireen. Marka ma baahna inaan idhaahdo maaha lacagtaasaa u imaanaysa, awalba waa imaa jirtay lakiisaan ku sheegay wax ku xiran maahayn madaxda sare.
Waxa ay ku qabanayaan may kuu sheegeen lacagtan oo ay dhahayaan intaasaan ku qabanaynaa intaasaan ku qaban?
May saasuma cadda oo warqada kuma qorna, waa aragtay dowlad codsigadaana kuma qorna, taaligaan qorayna kuma qorna, laakiin waxay ku qoreen ciidanka raashinkiisa iyo lacagtii mushaarada kaleyihiin.
Lacagta cadadkeedana may soo raaciyeen markaa? Ma ku qoran?
May kuma qoran.
Waa garta marka ma ku raacsan tahay dowladdu inay la wareegto lacagtan oo maxaa ku sida hadda la sameeyey baaritaana lagu wado?
Dowladda ku jirtaa iyaga ayaana waa la baari doonaa lacagta intifiradaasi iyo waxa loo isticmaalayo iyo waxa soo dhan hadda wax dowladdu yaalo wey.
Waa garta marka
iyagu waxay leeyihiin lacagta dawladdu inay qabsato ma ahayn sababtoo ah hore u sii ogaayeen dawladdu warqadaadii aad saxeeday bayna soo xiganayaan oo ay maaragtay ugu muhiimsan iyo heshiiskii 2014 sidee ku qoreen warsaxaafadeedkooda shalay marka dawladdu haday sii ogaayd oo adigoo tali aad sii ogaa maxaa loo qabtay lacagta
aniga sababta deegaan dawagala ma raho aniga waxaan ogaahay lacagtu way ilaabeen ciidanka u wadday haddii uu ciidanka siin lahaa in la baaro oo waxaan ciidanka u socdaa mise wax kale u socdaa in la baarana waxaan ka qabaa ma jiraan
arrintan ku saabsan ciidanka imaaraadku ay tababari jireen maanta waxaan arkay warbixin uu wasiirka Gaashaandhigu siiyey idaacadda dawladda oo leeyahay ciidamadan waa la qaybinayaa ciidamada lagu kala darayaa mushaarkoodana hadda wixii ka dambeeya annaga bixinayna arrinta waad la socotaa Soomaa
waa la socdaa
haa marka waa go'aan la gaaray in ciidankaas mushaarkooda dawladda la wareegto ciidamada kalena lagu kala daro taasi ma waxay ka dhigan tahay doorkii imaaraadka ee ciidankaas ama haday tahay tababar ama haday tahay saad ama haday tahay mushaar inuu dhamaaday
arrimahaas waa arrimo siyaasad ku xidhan marka hore heshiis baa lagu galay haddii laga baxayana xukuumadda iyo labadii dowladood kala galay baa ka baxaya ama hadday ku qoran tahay darf baa ka baxaya laakiin waxa aniga igu xiran maaha aniga ciidankeena iyo tababaraan oo kadib aan adeegsada ayaa muhiimad ii tahay marka waxaas waa wax ku xiran dowladda
way su-aasha ugu dambeysa ciidankan imaaraadku hadda yay ka amar qaataan xilligan ay joogno
hadda anaga reer amar qaataan anaga ayaa amarna anaga ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayay ayagu markay tababareen waa hubaynay haddana meeshay joogaan annaga noo jooga
taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdiweli jaamac xuseen gurad oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf qeyb kala socotaana waa v o a
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayada galabta arbaca ah oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeda kusoo maqanna waxaa ku jira barnaamijkii aad galabtoo kale wada sugeyseen ee dhaqanka iyo hidaha waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese mar kale aan idinku celinno qodobada warka caalamka ugu weyn
diyaarada ay lahaayeen milatariga dalka aljeeriya ayaa burburtay waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 270 qof diyaaradan oo ciidan sidey ayaa ku burburtay meel u dhow saldhigga bufariik oo 25 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda aljeeriya dadka dhintay ayaa isugu jiray 274 rakaab ah iyo 10 ka mid a shaqaalihii diyaaradda dadka geeriyooday ayaa isugu jiray askar iyo xubno ka tirsan qoysaskooda wasaaradda gaashaandhigga aljeeriya ayaa sheegtay in meydka loo qaaday isbitaalka magaalada caynaja si loo aqoonsado macadaylaa imika sababta dhalisay shilkan diyaaradeed
kadib markii safiirka ruushka ah ee lubnaan uu sheegay in ciidamada ruushka ay soo ridi doonaan dhammaan gantaal kasta oo lagu soo tuuro dalka syriya ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu sheegay arbacadan in ruushka uu diyaar noqdo maadaama ay imaan doonaan waa in aadan la wadaagin xayawaan dadkiisa gaas ku dilaya oo kuna raaxaysanaya ayuu bartiisa twitterka ku yiri madaxweyne trump afayeenu hadlay aqalka kremlinka oo la yidhaahdo dmirti beskof ayaa sidoo kale sheegay arbacadan in dhammaan dhinacyada ku lugta leh suuriya ay tahay inay iska ilaaliyaan tallaabooyinka xasilooni darada u keeni kara gobolka
mulkiilaha shabakada facebook ayaa maanta arbaca mar kale hortegi doona kongareska maraykanka si su-aalo dheeraada looga weydiiyo qaabka ay shabakada bulshadu ku xidhiidho u shaqayso iyo qaabka loo ilaalin karo xogta gaarka ah ee dadweynaha adeegsanaya facebook sharci dejiyayaasha ayaa raba in ay si adag loo xafido macluumaadka iyo xogta gaarka ee dadweynaha arrintan ayaa daba socota kadib markii la ogaaday in lala baxay xogta malaayiin ka mida dadka adeegsada facebook mulkiilaha shabakadaasi ayaa qirtay inuu isagu mas-uul ka yahay khaladka dhacay isagoo raaligelin ka bixiyey arrintaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu noo diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa dalalka Holland iyo Switzerland ka dhacay kulanno looga dooday sidii uu gobolka Banaadir uu u yeelan lahaa maamul goboleed federaali ah oo ay dadka soo doortaan haddaba gobolka Banaadir xilligan ma yeelan karaa maamul goboleed federaali ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti igu ah Dile Gurxan Axmed oo ah gudoomiyaha xarunta wadahadallada iyo warbaahinta ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Yaxye Xaashi Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Laazio ee dalka Talyaaniga aadna ula socda arrimaha gobolka Banaadir akhyaarta sharafta leh marka hore waa mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku hormaro Bile Bile gobolka Banaadir xilligan ma yeelan karaa maamul goboleed federaali ah
aad u mahadsan tahay aad u mahadsan barnaamijka dooda gaaban iyo Nuur Baqdaariga aniga ra'yi ahaantayda xilligan maamul goboleed oo maamul federaal ah oo goboleed ma yeelan karo gobolka Banaadir sababtoo ah dastuurka federaalka ku meel gaarka ah hadda Soomaaliya ayaa wuxuu qabaa in maamul goboleedku uu noqon karo laba gobol iyo wixii ka badan marka horta midda koobaad ba taas aad caqabad ah noqonayso hal gobol ma noqon karo maamul goboleed tan labaad dastuurka sidoo kale waxa ku yaala in magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ahna gobolka Banaadir in yeelan doonto maqaam u gooni ah taasoo ay ka shaqeyn doonaan golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya marka aniga waxaan isleeyahay xilligan maamul goboleed federaal ah inaysan yeelan karin gobolka Banaadir
waayahay waa mahadsan tahay Bile Gurxan Axmed Yaxye Xaashi Maxamed Yaxye adigoo mahadsan maxay kula tahay gobolka Banaadir ma yeelan karaa maamul goboleed federaal ah
anigu mowqifkaygu waa cad yahay gobolka Banaadir waxaan aaminsanahay inuu maamul goboleed yeelan karo dhowr sababood awgood walaalkay wuxuu sheegay in dastuurku uu qabo in laba gobol iyo wixii ka badan maamul loo samayn karo mudashana ay hal gobol tahay saas awgeed aysan suuragal ahayn maamul loo sameeyo sida maamulada gobolada kaleba ay samaysteen oo kale waxaan rabaa walaalkay inaan xasuusiyo sida adeegyada waxa lagu qiimeeya marka gobol la sameynayo populationka had walba dadka tiro ahaan ku nool deegaankaasi intee le-eg yihiin waxa weeye waxaan filaynaa magaalada Muqdisho dadka ku nool maanta 3 million iyo bar qof in ay ku dhow yahay ka badnayn ayna ka badan yihiin labo jibaar gobollo badan oo maanta isu tegay sida Puntland Galmudug hayto Koonfur Galbeed sida Jubaland oo isu tegay inay magaalada Muqdisho dadka ku nooli ay ka badan yihiin saas awgeed lagu qiimeynayo oo maamulku markasta uu ku imaanayo tirada dad gobolkaasi ku nool maadaama marka tirada ugu badan gobolada Soomaaliya ku nool ay ku nooshahay gobolka Banaadir gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay inuu maamul helo sida ay u heleen gobolada kale ee dalka Soomaaliya
waayahay bil waa maqlaysaa yaxii waxa uu leeyahay gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay in uu helo maamul goboleed federaali ah sida ay u heleen maamulada kale maxaa ka dhihi leedahay arrintaas
yaxii waa maasan yahay horta inaan wax kala qaadno inaan arrinta kala qaadno waaye gobolka Banaadir inuu yeesho maamul anigu waa raacsanahay waana qabaa in la helo maamul gobolka Banaadir la helo maamulkaas oo ah maamul deegaan oo dadka deegaanka gobolka Banaadir ay soo doortaan oo aan la magacaabin ama aan laga soo magacaabin dowladda dhexe taas waa caddahay midda aan uga soo horjeeday yahay waxaa tahay xilligan dalku wuxuu ku jiraa maamul goboleedyo dastuurkuna waa ku meel gaar oo waaqabyo marka asagu wuxuu yidhi kuno iyo tirakoob iyo waxa uu sheegay dastuurku sidaas ma sheegayo wuxuu qoraya laba gobol iyo wax wixii ka badan laba gobol iyo 3 gobol iyo 4 gobol iyo tiro midna lama sheegin waxa la sheegay laba gobol iyo wixii ka badan marka dadka ku nool lama sheegin inay noqdaan tiro cadadkaas maryna ku noolaata 500 kun ma ku nool 10 kun ma degan 100 kun ma degan dastuurka hadda aan ku dhaqanaa oo lagu soo doortay dowladihii hadda soo jiray iyo tan hadda jirtaba wuxuu sheegayaa in laba gobol iyo wixii ka badan gobolka banaadir hadii sideedii gobol loo soo laabanayo loo sii laabanayo wuxu raacsanaa x banaadir waa digital shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ayaa la kala qaybiyay x banaadir soo noqonaya laakiin shabeelada hoosena waxa lagu dareen maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya een jawaarna oo shabeelada dhexe waxa lagu direy een hir shabeelle marka banaadir waxay noqon kartaa inay noqoto maamul gooni ah oo dadka deegaanka leh degmooyinka gobolka banaadir laga soo doorto oo maqaam gooni leh oo caasimadiina ay noqoto xarunta Soomaaliya
ee magaalada iyo
ha Barosa ha
bine xarunta wuxuu ku codeliyay xilligan macquul maahan in maamul loo sameeyo Muqdisho wuxuu ku codeliyay in maqaam gaar ah ee Muqdisho ee banaadir uu yeelanayo dastuurka ee maareeyay uu qeexayo ee waxaan rabaa inuu ii sheego dastuurka halka ay kaga qoran tahay in maareeyay ee maqaam gaar ah gobolku uu yeelanayo anigu dastuurka waxaan ku aragnay in maareeyay ku qoran tahay xataa aysan ku qorayn dastuurka maanta dawladda Soomaaliya maanta uu yeelanayo inay xataa ku qorayn caasimadda Soomaaliya xataa uusan qeexayn dastuurka kumarkaxna hadii waa
kale walaalkay waxaan maleynayaa inuu san dastuurka si fiican u akhrin dastuurka hadda lama hor yaallo laakiin dastuurka Soomaaliya uu yaalo kumel gaarka ah
dastuurka hoshiisa waa arrin kale idinka maasan
Muqdisho caasimadda tahay isma haysto laakiin waxa
aan warka kala helno Yaxye iyo Gurxan bilo Gurxan Yaxye waxa uu yiri Muqdisho waxa ku nool dadka ugu badan ku nool Soomaaliya marka miyaysan xaq u lahayn in ay xuquuqdooda federaaliga ay helaan
taas aan ka jawaabaa walaalkeenu fahmaan rabaa anigu ma ka soo horjoodo in dadka gobolka banaadir ku nool oo ahaan dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin oo magaalada Muqdisho inay xaquuq helaan anigu waa aaminsanahay laakiin markii laga hadlayo maamul goboleed markii la yiraahdo oo maamul goboleed oo heer federaal ah haddii dastuurkan uu waa qabyo haddii cod inta loo qaado dastuurka la bedelo ama dastuurkan la diido waa gooni laakiin xilligan maanta taagan oo hadda xilligan la joogo waa gaar kartaa hadda labada maamul goboleed Jubbaland Hirshabeelle iyo Shabeelle Jubbaland waxaa la dhisay xilligii dowladdii Xasan Sheekh hadda laakiin dowladdan jirta in maamul goboleed federaal magaalada gobolka Banaadir ay sameeyso xilligan waxaan maleynayaa wax taagan ma ahan dadka gobolka Banaadir ku nool xuquuq waa inay helaan waa qasab inay matalaad baarlamaanka ku helaan waa qasab inay golaha sare aqalka sare ku helaan waa qasab laakiin sidee u noqonaya waxaan maleynayaa inay tahay caqabad macnaha weyn oo adag oo hortaala dowladda hadda jirta dowladdii Tooreysay Xasan Sheekh uu hortaalay marka waxaa isku haya labada aqal dalka Soomaaliya inay iyagu soo saaraan oo laga sugaya baarlamaanka Soomaaliya because ayaga matala Soomaaliya oo dhan ay matalaan
bila aan hadalka siino Yaxye Xaashi Yaxye hore u soco
maxaad baa ka bixinaa horta maamulka gobolka Banaadir lala doonayaa nooca uu yahay waxaan filayaa dad badan oo Soomaaliyeed waxa maskaxdooda ka dhaadhacday waxyaabahan maanta maamuladan jira ee daba yaacaya marna si socda Nairobi marna si socda Addis Ababa maaragtay dowladdii dhexe maaragtay maalinba tafaha haystee laga socon la'yahay annagu waxa aan sabab garaynayno oo aan rabo in qoto laga dhiso ma ahan maamul dowladda dhexe ka hor imaanaya oo markasta siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha isku qaldaya annagu waxaan rabnaa in Muqdisho ay hesho gobolka Banaadir uu helo maamul dadka deegaanku leeyihiin oo si federaal ah sida sharci yahay lagu soo doortay oo ay dadku doorteen ee dowladdu soo magacaabin laakiin dowladda aan ka barbar dagaalamaynin oo aan xuquuqda dowladdu ay u leedahay inay qaranka Soomaaliyeed disaacdo aan ka barbar dagaalamaynin oo aan isagoo kaga horeynin fagaarayaasha caalamka waxayna xaq u leeyihiin dadka reer Muqdisho inay maamul noocaas helaan wayna u taagan yihiin xaqooda kamana tegayaan midda kale ee walaalkay uu leeyahay maamuladan hadda jira waxa weeye hadduu walaalkay federaalka soo horjeedo ha cadeeyo aniga laftayda ka soo horjeeda federaalka laakiin duruuf baa keentay maanta federaalka jira marka laba mid ayadna ka Soomaaliyeed u door leeyihiin in federaalka la wada qaato oo cid walbaana xaqeeda ay ka dhexesho federaalka in la joojiyo oo dowlad dhexe la wada hoostago oo caasimadii Muqdisho ahaan jirta ay ahaato gobol walbaana wasaaradda arrimaha gudaha oo toos u hoostago labadaas ayay tahay labada ogsiin ee ummadda u banaa laakiin socon mayso in ninna uu xaqii federaalka helo ninna uu waayo waliba isagoo ah maaragtay ansuurta ugu badan
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin kuwaas waxay kala ahaayeen bilo gurxan axmed oo ah gudoomiyaha xarunta wada hadallada iyo warbaahinta ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo yaxye xaashi maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka laazio ee dalka talyaaniga aana ula socda arrimaha gobolka banaadir waxay marti igu ahaayeen xubinta dood gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري يحبين تدود دقابان انتاس هدانو كغقودبنو هاتنا وحدنا لدقي ستان برنامج كدقن كيه الدها يو قراغ أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كيه دقن كيه الدها إيرانت الصومالي غا في أو إيرا استيال غوبابدو waxay ku jirtaa ujeedooyinka waaweyn ee maansada Soomaalida waxaan buu gabyaaga Soomaaliyeed taxayta ku guubaabiyay dhalinyaro ay tolihiin waxaan buu ku dhiirigeliyay inay ku duuraan qolo kale oo si uun ay ku culoobeen dhaahu ku jirsiye ragoodii la laayay ee heer heer ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelal ay ka moora duugeen tin cagaar aan tiradahayn dhaaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go'een goobihii lagu hoogi jiray ee dhiigga badanay casrin jiray iyada oo aan runta laga fogaana waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo aan laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara waxa la soo maray waxa la soo gaaray baraaruga wadaniyadu xilligii uu Soomaalida ku soo kordhay kaasoo keenay isbeddel ummada aad ugu dhaxbaahay xiriirkii bulshadana wax badan ka dooriyay wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee Israel ay bilowgiiba ku dhaqaaqday taasoo ay duceedu ahayd qabyaaladda iyo kala tagga ay wadato inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi sida muuqata u saameeyey waxaa ka mid ahaa maansiyahanadii xilliga qaarkood oo ujeedadii hore ee guubaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tan qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo casintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansiyahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeclay markaas bay xorriyadii lagu raad joogayna dadweynihii u tuseen sidii geel haleela iyo holweyn bare oo iyaga laga dhacay sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaadatay oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen beddelkaas maansadii guubaabada ku dhacay waxaa aad looga garan karaa allaha u naxariistay cali xuseen oo tixiihiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeedadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soo faynta soomaalida keliya maansada cali xuseen waxay u badnayd gabayo iyo geelaaro dhiigga kicinaya soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey milkada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu ummadda ku gubaabin jiray wuxuu dadweynaha u sheegi jiray hubka qaramada reer yurub ay isu tumanayaan iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn inay uga jeedaan oo keliya in dalyowga taagta daran ay ku kala qabsadaan mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaana inuu yahay midka xoogga yar ee haddana damman kaasoo aan loo naxine ciddii ka awood rooniba ay duhur cab dalkiisa ka qaadato dagaalkii labaad ee dunida isaga oo maanka ku haya waa kii oran jiray dabka baxaya danabka qarxiya ololka duulaaya tigta daydaaraha burburay dagaalka qeyqaaya dayuuraadka kacay aarmiga lagu diyaariyey duulaanka iyo qeyradii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee duulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa nin waaliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa dayaya iyo diiday baa dhii ka da'ayaa ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay ee dammanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaan wadduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaayo wixii daganna waa laynayaa daaminkaaskaay weligeedka soomaalidu way ogeyd guubaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u korgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan siday ila tahayna talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso inkastoo haddaba magaca qaramada midoobay ay waayadaas dalka ku xukumayeen haddana waxay ku howlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina cadowgooda koowaad ee qosahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qoob ka rogi waayeen walaaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1960-ka xilliga goobanimada looga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa tagaanigii loo sheegay inay jirto cid uga daran siyaasiyiinta la dagaalamaysa oo ah gabayada guubaabada miiran ah ee cali xuseen uu iyaga iyo soomaali badan ku kala dilay maantaas bay gabyaaga waxay ku soo rogeen amar isaga keli ku ah waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebaynayo soomaalidana uu ku kicinayo sawkolka inuu dhinaca kale uga wareega ma aha isaga oo aan lagu garan sow guubaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha dhowr maalmood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guubaaba ah oo uu ugu dhaaranaayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dilay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray bixiyaha u dhisanaya uu wirixiisu meel dhow uga baxayo wuxuu yidhi dhurwaayahow hashaydii diree gegida dhiibsay sidaad dhaqatay shalay qaalintaa dheerarihii goysay dhoolaha markaad ku hubsatay ee duumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dhadhagtay waa kuu egtahay inaad dawaqdayd haddaan sa'iilka lay dhigin ayoo geeri loo dhalaya in waraabo dhowrihii u go'i yaan ku dhaarmarayd nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan sideeye adigoo dhabada soo haya oo dhamad u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli diif anoo qaba ee inda foolka surubkaaga dhici waan ku dhaarmarayd dhuuniga la ii soo sidiyo dhaayin hiribkeeda sidii udheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa dhamay waxaygii iyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada eh dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xidiya in dirbaaxa kugu siibato waan ku dhaarmarayd gabayga qaybtiisa dambena wuxuu cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhoor ma qalateene dhallinyaro haddaan helo kuwaa salay dhibaataysay dar aan laba guu weli caana dhamin urugan uu dhuubtay oo ciil dhadhabayaa ku heli daaman dhagaxowe dharaqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dhalaada maydkaagu badan baan ku dhaarmarayd dhaxalkay xumaysaa wixii fulay ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godobtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqane maruun buu indhaha kugu dhuftaa geesi dididaaye dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfa badhii lahayn jire marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmarayo bali dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biiga waa gabay sarbeeban oo Soomaalidu ugu mariyay ay si fudud u garatay. Dhulwaagu waa ninkii Talyaaniga ahaa ee beryahaas koonfurta dalka ka talinayay. Hashu waa Soomaaliya, ragga geera daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina aanay maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajaa oo inala soo siinayay barnaamijkaasi xiisaha leh dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aynu ku damisano codka fanaanada farxiya fiska iyo mid ka mid ah heesaha qaraami. fiska ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedoodii ka imanay salaanta soomaaliga v o a. tani kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.